Εορτάζουμε σήμερα το μαρτύριο του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Με το μαρτύριό του δεν ξέρουμε ποιο έτος. Είναι χάος όταν διαβάζει κανείς τους επιστημονικούς, τις επιστημονικές περιγραφές ανάμεσα στο 60 και στο 70 τα γεγονότα δεν μπορούμε να τα καθορίσουμε ακριβώς. Και έτσι θα δείτε περίεργα πράγματα. Από τη μια ότι ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, από την άλλη ότι το έγραψε στην Αλεξάνδρεια, από τη μια ότι το έγραψε μετά το θάνατο του Πέτρου και του Παύλου, από την άλλη όμως λένε ότι ο Μάρκος πέθανε, μαρτύρησε το 63 και το 68 ο Παύλος και ο Πέτρος. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τα συμβιβάσει κανείς όλα αυτά? Εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι το μαρτύριο του Μάρκου έγινε ανάμεσα στο 60 και 70 και εν πάση περιπτώσει μετά το διωγμό ή κατά τον διωγμό του Νέρνος το 64. Παραδόξως, ωστόσο, επιμένουν στο 63 έτος του θανάτου του Μάρκου. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το έτος όσο το γεγονός. Και θέλω επάνω σε αυτό να σταματήσουμε σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε πολλά μέρη. Όσοι καταλαβαίνετε, δεν ξέρω πόσοι καταλαβαίνετε αυτό που θα πω, αξιοποιήσετε το. Στα βιβλία εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη. Όλοι οι καθηγητές που έχουν γράψει εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη έχουν γράψει και το βίο του Μάρκου. Επίσης υπάρχει και στο Συναξαριστή. Είχα την εντύπωση ότι και εξακολουθώ να επιμένω ότι ο Συναξαριστής της Ινδίκτου, αυτός ο τελευταίος που εξεδόθη, είναι ο καλύτερος. Αλλά παραδόξως με απογοήτευσε στον τρόπο με τον οποίο διηγείται τη ζωή του Αγίου Μάρκου. Δηλαδή με μια βιασύνη και με μια προχειρότητα παραθέτει τα βιβλικά στοιχεία τα οποία μας δίδει η Καινή Διαθήκη χωρίς να τα συνδέει έτσι με μια χάρη που να καταλαβαίνει κανείς, να γνωρίζει την προσωπικότητα του Μάρκου. Εκείνο που με εξέπληξε σήμερα ήταν ότι η Μαρία μου υπέδειξε ένα άλλο βιβλίο που δεν το είχα προσέξει ως τώρα. Είναι το σύγγραμμα του καθηγητού του κυρίου Σιαμάκη που πολλές φορές μας ομιλεί εδώ και τώρα λόγω του κορονοϊού δεν βγαίνει, στο οποίο είδα μια πιο ξεκάθαρη διήγηση του βίου του Αγίου Μάρκου. Θα σας την πω μετά. Ο Μάρκος λοιπόν είναι παιδί της Μαρίας, μιας αρχόντισσας των Ιεροσολύμων. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν από γενιά Εβραίων και μάλιστα ήταν Λεβίτης. Ο Μάρκος επομένως είχε ιερατική καταγωγή. Αυτό σημαίνει ότι ήταν από τους παραδοσιακούς Ιουδαίους που τους ξύνησε λιγάκι το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και ήρθαν σε κάποια αντίθεση. Ωστόσο, με το θείο του τον Βαρνάβα, να μείνουμε ακόμα περισσότερο στα παιδικά χρόνια του Μάρκου. Ο Μάρκος, σαν παιδί της Μαρίας, είχε τη χαρά να βλέπει τον Χριστό από παιδί να μπαινοβγαίνει στο σπίτι τους. Όποτε πήγαινε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, έμενε στο σπίτι του Μάρκου, στο σπίτι της Μαρίας. Είναι η πρώτη εκκλησία, η πρώτη χριστιανική εκκλησία η οποία φιλοξένησε πηγή στον Χριστό, και κάθε φορά που κατέβαινε στα Ιεροσόλυμα και αυτός και οι μαθητές του, εκεί έφαγε το μυστικό δείπνο. Εκεί ήρθε μετά την Ανάσταση το πρώτο βράδυ της ημέρας. Εκεί έγινε η Πεντηκοστή. Είναι το ανώγιο των Ιεροσολύμων. Ο Μάρκος λοιπόν είχε τη χαρά να γνωρίζει τον Χριστό από τότε που ήταν σαν τον Κωστή και τον Σπύρο, μικρά παιδάκια. Έτσι, μετά από 3 χρόνια που ήταν πια σχεδόν έφηβος, όταν ρωτούν τον Χριστό, πού θέλεις να ετοιμάσουμε να φας το Πάσχα, εκείνος του λέει, πάτε στην πόλη, θα συναντήσετε έναν άνθρωπο που κρατάει μια στάμνα με νερό, ακολουθήστε τον, πείτε στον οικοκύριο ότι ο διδάσκαλος λέγει, προσέπειο το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Ετοίμασαν το Πάσχα. Αυτός που κρατούσε το σταμνί με το νερό πρέπει να ήταν ο Μάρκος, όπως συμφωνούν οι περισσότεροι επιστήμονες. Το βράδυ του μυστικού δείπνου ο Μάρκος ίσως νύσταξε και πήγε και κοιμήθηκε. Τον ανούριζε η φωνή του Χριστού που εδίδασκε. Τι δίδασκε? Διαβάστε τα κεφάλαια 13 με 17 του Ιωάννου και θα καταλάβετε. Ήταν ο λόγος της Διαθήκης, η σύναψη της Διαθήκης, η τέλεση της πρώτης λειτουργίας, ο μυστικός δείπνος. Έπειτα έψαλαν το Αλληλούια, τους ψαλμούς του Πάσχα, τους πασχαλινούς ψαλμούς. Και έπειτα έφυγαν. Το ποδοβολητό των μαθητών που κατέβαιναν από το Ανώγιο ξύπνησε το Μάρκο, σταμάτησε και η φωνή του έκανε εντύπωση. Και καθώς ήταν κοιμισμένος, ξυπνάει, η συνήθεια ήταν να κοιμάται γυμνός, και πτυλίγεται το σεντόνι που τον είχε σκεπάσει η μάνα του και ακολουθεί την συνοδεία των μαθητών και του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή. Όταν συλλαμβάνεται ο Χριστός από τους υπηρέτες και το απόσπασμα, μαζί με τους υπηρέτες είναι και νεανίσκοι, παλιόπαιδα, αλυταρία, και αυτοί βλέπουν τον Μάρκο τυλιγμένο στο σεντόνι, κατάγυμνος από κάτω με το σεντόνι, και πάνε να τον αρπάξουν. Αυτός τους αφήνει το σεντόνι στα χέρια τους και φεύγει μέσα στη νύχτα. Είναι η προσωπική του επιγραφή, υπογραφή στο Ευαγγέλιο του. Αργότερα ο θείος του, ο Βαρνάβας, τώρα αδελφός του πατέρα του, αδελφός της μητέρας του, δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει ακόμα, δεν βρίσκεται κιόλας πληροφορία τέτοια στην Καινή Διαθήκη μέσα. Μαζί με ο Βαρνάβας επήγε και βρήκε τον Απόστολο Παύλο που ήταν απομονωμένος στην Κταρσό, στην πατρίδα του μετά από την Δαμασκό, και τον έφερε στην Αντιόχεια. Από την Αντιόχεια τους έδωσαν για μια μεγάλη βοήθεια να πάνε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη πείνα, και την βοήθεια της Αντιοχίας την πάει στα Ιεροσόλυμα ο Βαρνάβας με τον Παύλο. Και είναι η πρώτη επαφή που κάνει ο Παύλος με τους Αποστόλους. Φεύγοντας για να ξαναγυρίσουν πάλι στην έδρα τους, ας πούμε στην Αντιόχεια, ο Βαρνάβας με τον Παύλο, παίρνουν και τον Μάρκο ως υπηρέτη. Βλέπετε, από την πρώτη ώρα αρχίζει να υπηρετεί το Ευαγγέλιο. Αλλά φαίνεται, ο Σιαμάκης το υποστηρίζει αυτό και μου φαίνεται πως είναι πολύ φυσικό, ως Λεβίτης που ήταν λίγο περισσότερο Ιουδαίος. Του ξύνησε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, που θεώρει ότι ο Χριστός κατήργησε τον νόμο, τις θυσίες κλπ. Και μετά από όταν ξεκίνησαν την πρώτη Αποστολική περιοδία, πήραν τον Μάρκο, ο Βαρνάβας και ο Παύλος για την Κύπρο και πήγαν μέχρι την Πέργη της Παμφυλίας. Ανέβηκαν στη Μικρά Ασία και ο Μάρκος, εγώ επίστευα ως τώρα ότι ο Μάρκος, έτσι λέει τουλάχιστον ο Χόλσνερ σε ένα μεγάλο βιβλίο που έχει γράψει, ότι ο νεαρός Μάρκος είδε τα βουνά τα ψηλά της Μικράς Ασίας από εκεί και ελιποψήφισε και λέει, πάω να κάτσω στο σπίτι μου, εγώ δεν είμαι για τα ψηλά βουνά. Αλλά ο Σιαμάκης υποστηρίζει ότι μάλλον του ξύνησε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου περί ελευθερίας και από απελευθερώσεως, ας πούμε, του Ευαγγελίου από τον Ιουδαϊκό νόμο και γύρισε στα Ιεροσόλυμα, στην Αντιόχεια ή στα Ιεροσόλυμα, δεν θυμάμαι. Φαίνεται ότι οι δύο Απόστολοι, στη δεύτερη Αποστολική περίοδο, ο Βαρνάβας και ο Παύλος, διχάζονται εξαιτίας του Μάρκου. Ο Βαρνάβας, όταν ετοιμάζονται για τη δεύτερη Αποστολική τους περιοδία, λέει να πάρουμε και το Μάρκο υπηρέτη. Α, όχι το Μάρκο, ο οποίος μας εγκατέλειψε από την πρώτη... Τώρα, η αντίθεση του Παύλου προς τον Βαρνάβα κάνει να χωρίσουν οι δύο Απόστολοι. Να ήταν άραγε η αντίδραση του Παύλου εξαιτίας των φρονημάτων, ας πούμε, του Μάρκου. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε με βεβαιότητα. Το σπουδαίο είναι ότι ύστερα από μερικά χρόνια βλέπουμε τον Παύλο συμφιλιωμένο με τον Μάρκο και μάλιστα στο τέλος της ζωής του Αποστόλου, όταν είναι στη φυλακή της Ρώμης και παρακαλεί, γράφει στον Τιμόθεο, πάρε τον Μάρκο και έλα, γιατί είναι χρήσιμος στη διακονία, είναι πολύ εξυπηρετικός. Ο Μάρκος πηγαίνει στην Ρώμη και βοηθάει τον Παύλο. Τον ίδιο καιρό τρέχει και στη Ρώμη ο Πέτρος, γιατί έχει ξεσπάσει ο διωγμός του Νέρωνα, και ο Παύλος στέλνει τον Μάρκο στον Πέτρο να τον βοηθήσει. Ο Παύλος είναι φυλακισμένος, ο Πέτρος πρέπει να ενισχύσει τους χριστιανούς στον καιρό του διωγμού και χρειάζεται διερμηνέα τον Πέτρο. Ο Μάρκος γίνεται ερμηνευτής του Αποστόλου Πέτρου. Από εκεί και ύστερα τώρα τα υπόλοιπα είναι ανάμεσα στο τέλος των Αποστόλων και στο 62 έγινε η πρώτη φυλάκιση, το 62 έγινε η πρώτη φυλάκιση του Παύλου στην Ρώμη και μετά το 64 αρχίζει ο διωγμός του Νέρωνα. Τι έγινε δεν ξέρουμε με λεπτομέρεια. Ξέρουμε ωστόσο ότι ο Παύλος είχε μια φυλάκιση στην Έφεσο. Και αυτό πρέπει να έγινε νωρίτερα, τα έτη 52-53-55, που έκανε 3 χρόνια στην Έφεσο. Τότε ο Παύλος, ναι μεν φυλακισμένος, αλλά από τη φυλακή διήθυνε την ιεραποστολική προσπάθεια σε όλη τη Μικρά Ασία και τότε έγινε, εγγράφησαν οι επιστολές της Εχμαλωσίας. Τότε λοιπόν ο Μάρκος ήδη είναι συμφιλιωμένος με τον Παύλο και στέλνει χαιρετίσματα. Εν πάση περιπτώσει, η συναναστροφή του Μάρκου με τον Παύλο, με τον Πέτρο, με τον Βαρνάβα τον έκανε αποστολικό εργάτη. Τον έκανε ικανό να πάρει την μαρτυρία των Αποστόλων και καθώς είχε την προσωπική εμπειρία του Χριστού από το σπίτι του από παιδί, να την κηρύξει. Από τη Ρώμη φεύγει και πηγαίνει στην Βόρειο Αφρική και περνάει όλη τη Βόρειο Αφρική και φτάνει στην Αλεξάνδρεια. Κάποιος λέει ότι έκανε στην Αλεξάνδρεια γύρω στα 20 χρόνια περίπου ως επίσκοπος. Δεν το ξέρω, δεν το μπορώ να το βεβαιώσω. Σημασία έχει ότι άλλοι υποστηρίζουν ότι έγραψε το Ευαγγέλιο στη Ρώμη και άλλοι υποστηρίζουν ότι έγραψε το Ευαγγέλιο στην Αλεξάνδρεια. Όταν ο Απόστολος Πέτρος γράφει την επιστολή του, την πρώτη επιστολή του, λέει «Ασπάζεται ημάς η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή και Μάρκος ο Υιός μου». Από αυτό συμπεραίνουμε ότι ίσως με έναν διωγμό που έγινε αυτά τα χρόνια, οι Απόστολοι από τα Ιεροσόλυμα αναγκάστηκαν να πάνε στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Εκεί υπάρχει μια πόλη Βαβυλών. Από εκεί έγραψε ο Πέτρος την επιστολή «Η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή σας σπάζεται» και Μάρκος, και ο Μάρκος ήταν μαζί. Και φαίνεται ότι ο Σιαμάκης παραδείγματος χάρη υποστηρίζει ότι στην Αλεξάνδρεια έγραψε το Ευαγγέλιο ο Μάρκος. Τώρα, το θέμα της συγγραφής του Ευαγγελίου είναι ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ μεγάλο, και αξίζει τον κόπο να έχετε μια ιδέα του πώς, ας πούμε, γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια δεν είναι βιβλία που κάθεται ένας επιστήμονας στο εργαστήριό του και παίρνει από εδώ, παίρνει από εκεί, από διάφορα βιβλία και συνθέτει ένα βιβλίο. Τα Ευαγγέλια είναι καρπός του προφορικού κηρύγματος των Αποστόλων στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Δηλαδή, ο κάθε Απόστολος είχε ένα επιτελείο συνεργατών. Ο Παύλος είχε τον Τιμόθεο, τον Σιλουανό, αργότερα τον Μάρκο και ούτω καθεξής. Κάθε Απόστολος είχε τους παραγιούς του, τα πνευματικά του παιδιά. Αυτό που βλέπουμε στον Αγίο Κοσμά τον Ετωλό στον 18ο αιώνα. Είχε ένα επιτελείο συνεργατών οι οποίοι μαγείρευαν, μάζευαν τρόφιμα, ξέρω εγώ, σκόρπιζαν, συγκέντρωναν τον κόσμο και ούτω καθεξής. Έτσι ο Απόστολος Μάρκος, κοντά στους μεγάλους Αποστόλους, άκουε το κήρυγμα. Πήγαιναν, ας πούμε, σε μια πόλη. Εκήρυτε στη μια γειτονιά απόψε, στην δεύτερη την αύριο και ούτω καθεξής. Μέσα σε μια εβδομάδα έκανε 5 φορές το ίδιο κήρυγμα. Οι μαθητές του άκουαν. Την άλλη εβδομάδα πάλι στην άλλες 5 φορές πάλι άκουαν. Έτσι, αν προσέξετε όλα τα Ευαγγέλια, αν τα μοιράσετε σε κομμάτια, δεν χρειάζονται παραπάνω από 5, το πολύ πολύ 10 μέρες για να τα εκφωνήσει κανείς ως ομιλίες, ας πούμε, αν πάρει σκελετούς και τους μοιράσει τα Ευαγγέλια. Επομένως, με το άκουσε, έμαθαν την ιστορία του Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε πολλά σημεία και ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς λένε τα ίδια πράγματα και σχεδόν με τις ίδιες λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα, πώς το λαϊκό τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι διαμορφώνεται, έτσι είχε διαμορφωθεί και το κήρυγμα της Εκκλησίας για τη ζωή του Χριστού. Άλλωστε, εκείνο που ενδιέφερε τους Αποστόλους ήταν να συγκεντρώσουν την ουσία της διδασκαλίας του, ότι ήρθε η Βασιλεία των Ουρανών, ότι ήρθε ο Βασιλεύς των Ουρανών στη γη ως άνθρωπος, ότι κηρύττει τον Λόγο του Πατέρα και ότι ήρθε για να καλέσει τους ανθρώπους σε μετάνοια. Αυτό είναι η ουσία του κηρύγματός του. Να πιστέψουν στον Μεσσία και έπειτα να διηγηθούν τα πάθη και την Ανάστασή του. Η μαρτυρία ότι ο Χριστός απέθανε και ανέστη, ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Αυτή είναι η ουσία του Ευαγγελίου. Ο Μάρκος λοιπόν έτσι χωρίζει το Ευαγγέλιο σε δύο μέρη. Στη διδασκαλία και στα πάθη. Δύο κομμάτια. Αυτό που άκουαν λοιπόν οι μαθητές των Αποστόλων πολλές φορές και είχε διαμορφωθεί σε προφορική σταθερή μορφή, αυτό κατέγραψαν όλοι. Και ο Μάρκος πρώτος, τώρα εδώ διαφωνούν. Άλλοι λένε ότι ο Μάρκος έγραψε πρώτος, άλλοι λένε ότι ο Μάρκος έγραψε τρίτος. Ο Σιαμάκης λέει ότι έγραψε τρίτος. Δεν μπορώ να βάλω ψήφο, ας πούμε, είτε εδώ είτε εκεί. Σημασία έχει ότι και τα τρία Ευαγγέλια μας μιλούν για το Λόγο του Χριστού, τον Λόγο του Πατέρα που έφερε στη γη, τον Λόγο που δεν άκουσε ο Αδάμ και πρέπει να τον ακούσει ο νέος Αδάμ, τον Λόγο ο οποίος είναι γεμάτος ζωή και δύναμη. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο διδασκαλία, δεν είναι μόνο φως, αλλά είναι και δύναμη. Ο εκείνος που τον εφαρμόζει, βλέπει ότι πηγαίνοντας να τον εφαρμόσει βρίσκει δύναμη, και εκεί που δεν μπορούσε να κάνει κάτι, το αδύνατο, το ακατόρθωτο γίνεται τώρα δυνατό και ακατορθωτό. Και το δεύτερο μέρος του Ευαγγελίου είναι η μαρτυρία του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτή τη μαρτυρία την πήρε ο Μάρκος, αυτή την κατέγραψε στο Ευαγγέλιο, αυτή την ιερούργησε με τη ζωή του στην Αλεξάνδρεια και όπου πήγαινε ως Απόστολος. Αυτήν μας την έχει αφήσει και σήμερα. Αυτήν οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Την ίδια μαρτυρία. Να μεταδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Να τους πούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ομιλεί. και έχει και δύναμη και μας δυναμώνει να πραγματοποιήσουμε την εντολή Του, την εντολή της αγάπης. Δεν έχει απολογία ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπά, ο οποίος δεν εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού, γιατί δεν είναι με τη δική σου δύναμη που θα το κάνεις, αλλά είναι με τη δύναμη Εκείνου. Όταν ξεκινήσεις εσύ, τότε θα δεις ότι όλα είναι εύκολα. Αλλά όταν στέκεσαι με δυσπιστία και βλέπεις, α, τι να κάνω τώρα, αυτό είναι δύσκολο, δεν μπορώ εγώ, α, δεν κάνω τίποτε, τότε δεν γίνεται. Όταν όμως εσύ πεις στο όνομα του Πατρός, ξεκινώ, τότε βλέπεις ότι όλοι έρχονται και σε βοηθούν και προχωρείς. Και εκεί που δεν περίμενες, βλέπεις βοήθεια. Λοιπόν, μη φοβάστε το Λόγο του Θεού. Μελετάτε τον. Αρχίστε από σήμερα να μελετάτε ειδικά το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Δείτε αυτό τον χωρισμό του σε δύο μέρη, στη διδασκαλία και στα πάθη. Δείτε επίσης τη δύναμη που είχε ο Απόστολος. Πού βρήκε αυτή τη δύναμη? Ανήμερα του Πάσχα, ενώ εκήρυτε, ενώ ετέλει τη Θεία Λειτουργία, τον δένουν από το λαιμό με ένα χοντρό σκηνί και τον τραβάνε. Σήμερα είδα την άλλη περιγραφή, ότι τον έδεσαν από τα πόδια και τον γύριζαν στην Αλεξάνδρεια και το αίμα του έβαψε τους δρόμους της Αλεξάνδρειας και πέθανε. Και έπειτα ετοιμάστηκαν να τον κάψουν. Και έβρεξε και σταμάτησε και πήραν το λείψανό του και το έθεψαν. Ένας πόθος που είχα να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου Μάρκου, δεν ξέρω αν θα εκπληρωθεί. Κατά το 900 περίπου οι Βενετσιάνοι πήραν τα λείψανα από την Αλεξάνδρεια και τα έχουν στο ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Όσοι πάτε στη Βενετία, όσοι αξιοθείτε, και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε να προσκυνήσουμε τα λείψανά Του. Αγαπήσετε τον Μάρκο και μιμηθείτε το έργο Του. Γίνετε Απόστολοι, γίνετε Ευαγγελιστές, γίνετε υπηρέτες του Κηρύγματος, υπηρέτες των Αποστόλων, λειτουργοί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ιερουργοί της λειτουργίας Του. Πώς? Μεγαλώσετε παιδιά, φυτέψετε στις ψυχές των παιδιών σας αυτόν τον πόθο να μαρτυρήσουν τον Χριστό και να γίνουν Απόστολοι και Ευαγγελιστέ και λειτουργοί του Κυρίου. Η μαρτυρία του Κυρίου πρέπει να δοθεί σήμερα. Είναι ανάγκη, ο κόσμος δεν ξέρει. Και είναι το πιο απλό πράγμα να γνωρίσει ο κόσμος το Ευαγγέλιο και το πιο δύσκολο. Γιατί συνήθισαν οι άνθρωποι να περιφρονούν. Δεν κατάλαβαν την τεράστια δύναμη η οποία κρύβεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Μάρκος την κατενόησε. Και με αυτή τη δύναμη έγινε μάρτυρας. Πρώτος μάρτυρας από τους μεγαλύτερους και Απόστολος του Χριστού. Η δύναμη σε αυτή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που εδυνάμωσε τον Μάρκο, που τον εφώτισε, να είναι με τα πάντων ημών. Άγιε ένδοξε Απόστολε και Ευαγγελιστά Μάρκε, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών.
Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σε δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό.